Doktore, imate bogato iskustvo studiranja i obrazovanja u islamskom svijetu. Temeljni islamski principi i vrednote su univerzalne, vrijede u svakom vremenu, na svakom prostoru. Akaid i ibadet se ne mijenjaju, međutim, muslimani imaju odavno problem s kritičkim čitanjem i razmišljanjem. S jedne strane su reformisti, čija praksa nije slijepa za evolucije vremena i različitost društva, s druge strane su oni koji zagovaraju vrlo rigidne, doslovne interpretacije iz prošlosti. Kamo da se unutar tog rascijepa sklone, kako to kaže pjesnik i akademik Abdullah Sidran, ko djeca lakovjerni bosanski muslimani? Gdje je naše mjesto u tim tokovima?
Svakako, lijepo ste to kazali, da je akaid, znači kod muslimana, da je to nešto što je fiksno i stabilno i da ostaje, znači, kroz sva vremena i ostaje kroz stoljeće i ono se ne mijenja i nije podložno bilo kakvim promjenama kada su u pitanju, znači, mjesta različita i vremena. Pa ubjeđenja ostaju ubjeđenja i ona se ne mogu ničim mijenjati. Koliko god da dunjaluk ovaj napredovao u bilo kom pogledu, ubjeđenje da postoje džini i šeitani, na primjer, ostaje. I ne možemo kazati, mi danas imamo, ne znam, mikroskope, imamo ovo, kako mi ne možemo vidjeti i otkriti džine i šeitane? I da zbog toga ljudi promijene svoje ubjeđenje? Ne, nikako. To je, znači, akaid koji ostaje od vremena, znači, poslanika svih. Znači, ubjeđenje, vjerovanje u meleke i u poslanike i u knjige i u Allahovu moć i u sudnji dan i tako dalje. To je jednostavno ubjeđenje koje je bilo svojstveno za sve šerijate i za sve Allahove poslanike. Pa je ono, znači, fiksno i nema nimalo u sebi, znači, elastičnosti i mora kao takvo, znači, da ostane. Što se tiče samih propisa, mislim ovdje na fikske propise, praktične, oni su također, osnova kod njih je da su oni fiksne prirode. Znači, ni oni se ne mijenjaju, jer jednostavno namaz, post, zekijat, hađ, dobročinstvo, jeli, post, sve to ostaje, znači, fiksno onako kako je došlo islamskim, znači, izvorima, i to nije podložno bilo kakvim promjenama. Ono od propisa što je u stvarnosti podložno tim promjenama tiče se više muamelata, a to su međusobni, znači, ljudski odnosi po pitanju, ne znam, poslovanja, trgovine i slično tome. Tu naravno da postoje, znači, određene razlike i moramo uzeti u obzir podneblje i običaje određenog naroda da bismo mogli, znači, suditi određenim pitanjima, i nije dozvoljeno tek tako jednostavno preslikavati zbivanja iz jednog podneblja u druga i, znači, tretirati to po istom principu. To bi bila greška. I stoga islamski učenjaci, kada govore o ovom pitanju, oni kažu, navode jedno pravilo koje je jako bitno, koje kaže: la yunkaru tagayyuru al-ahkam bi tagayyuri zaman. Neće se poricati promjena propisa promjenom vremena. I ovo pitanje je podložno, znači, jednom drugom pravilu u kome se kaže da je običajno pravo presudno u jednom društvu. Ovo je, naravno, nužno bar kratko pojasniti da shvatimo o čemu se radi. Kada kažemo običajno pravo u jednom društvu, znači, običajno pravo je presudno u pitanjima gdje nema jasnog šerijatskog dokaza i teksta u vezi s određenim pitanjem. Naprimjer, čovjek čovjeku prodao auto, ali mu nije uz auto dao rezervnu gumu i nije mu dao dizalicu i nije mu dao radio i tako dalje. Da li je on to dužan njemu dati ili nije? Mi nemamo o tome dokaza ni iz Kur'ana ni Sunneta, ni direktno ni indirektno. Međutim, to se pitanje vraća na običajno pravo. Pa ako u jednom običajnom pravu čovjek kada proda kuću nema pravo da skida lustere iz kuće, nego mora to ostaviti, znači, kupcu sve, dužan je, znači, čovjek da postupi shodno običajnom pravu tog naroda. To su, znači, propisi koji se mijenjaju iz podneblja u podneblje. Naprimjer, propisi, naprimjer, zaključavanja džamija. U određenim podnebljima džamije su otključane 24 sata. I to je osnova. Tako bi trebalo da bude, da kogod prolazi, da može, znači, uvijek doći u džamiju, obaviti namaz, ibadet, i da je, znači, dostupna uvijek džamija, znači, i prolaznicima i domaćim, znači, stanovnicima. Međutim, uzmimo da u određenom podneblju ljudi to zloupotrebljavaju. Pa ulaze u džamije, kradu, ne znam, razglasne uređaje, znači čine po džamijama ono što ne doliči. I nemamo drugog načina i mogućnosti da to zaustavimo osim da zaključamo džamije. Tada će znači biti opravdano zaključavanje džamija. Pa u jednom podneblju nema, u drugom podneblju ima. Zato što podneblje znači i atmosfera i ambijent opći, znači sudi tim propisima. E to su znači propisi kod kojih postoje razilaženja i postoje znači određene ili određene razlike. I mi u vezi s ovim pitanjem imamo, nažalost, imamo dvije krajnosti. Imamo krajnost koja kaže ne, moramo se vratiti u potpunosti na način kako je živio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Čak sam čuo jednog sam čuo, hvala Allahu, nema ih više, da kaže da je zabranjeno koristiti električnu energiju. I kaže, to je bidat. A da ne govorimo o telefonima i bilo čemu drugom. To je naravno pogrešno razumijevanje i shvatanje, jer inovacija ne može biti osim u ibadetima, onome što je striktno vezano za vjeru. Ne može biti nikako inovacija u nečemu što je napredak, znači, i što koristi ljudima, u tome nema bidata. I električna energija, i telefoni, sve što mi uživamo od tih blagodati, što su, nama dostupne, to je Allahova milost prema njegovim stvorenjima. S druge strane, imamo drugu krajnost koja kaže ne, islam se mora oblikovati kao da je to jedna kugla od plastelina i onda je mi oblikujemo kako paše. Za svako vrijeme oblikujem islam. To je isto pogrešno. Znači, imaju pitanja tačno koja ulaze u pitanje tiču se znači samog podneblja i tiču se znači vremena i mjesta, međutim to treba opet uokviriti, staviti u šerijatske znači okvire da ne izlazi van tih okvira, jer onda ćemo u protivnom dobiti na neki način, ako smijem kazati, poigravanje sa islamom. Onda će svako znači oblikovati islam na način kako mu odgovara, pa ćemo u jednoj zemlji imati islam i u njoj susjednoj zemlji imamo islam, međutim kada dođete i vidite da su to potpuno, da ne kažem, dvije različite vjere, odnosno dva različita načina praktikovanja jeli islam. I stoga je dužnost muslimanima prihvatiti sve pozitivne tokove ljudske civilizacije. To je dužnost muslimanima, znači da to prihvate i prilagoditi ih islamu, jer se islam, nažalost, ne može prilagođavati nikome. Mi smo dužni ono što imamo, znači da prilagodimo Allahovoj vjeri. Dok islam u isto vrijeme je toliko elastičan i toliko širok da može prihvatiti sve pozitivnosti jednog društva. Ne može se pojaviti nešto pozitivno u društvu, a da to nema znači svoje mjesto, da ga islam bar svojim općim načelima znači ne podržava. A ako islam pak nešto odbaci, znači ne prihvata ga, iako to ljudi smatraju lijepim i pozitivnim i tako dalje, onda definitivno postoji u dotičnom znači slučaju postoji apsolutna ili bar preovladavajuća šteta. Znači vezano za to društvo. Pa je ljudima znači dužnost da znaju i najzad na kraju krajeva dužnost je shvatiti da primjena islama i taj metod u dostavljanju islama i mogućnosti nisu iste u Bosni i Hercegovini i negdje možda u nekoj zemlji koja je, ne znam, slovi kao islamska zemlja i u kojoj je, znači, puno veće mogućnosti, znači, ljudi potencijale imaju da poučavaju ljude. Nije, znači, bio pri njima komunizam koji je trao ljude i koji je, znači, spriječavao osnovne, znači, osnovna ta prava ljudima. Pa je način, znači, u tom dostavljanju isto se tako razlikuje. Yes.
Doktor Kuduzović, imamo li snage i možemo li sebi dopustiti luksuz da u tim neprestanim trvenjima oko nebitnih stvari, da u pronalaženju različitosti, posve usamljeni, nezaštićeni, u stopu pratimo neke muslimanske narode čije države su okupirane, društva rastočena, bogatstva i resursi uzurpirani. Nesumnjivo je da rasprave slabe muslimansko biće.
Ja smatram da je danas vrijeme muslimana, njihovo vrijeme, da je vrijeme opstanka. Znači, ako uspiju danas muslimani u stanju kakvom jesu opstati kao muslimani, da sačuvaju svoju, znači, ličnu kartu i da se jednostavno, da prođu kroz ova turbulentna vremena sa svojom vjerom i sačuvaju je, mislim da je to samo po sebi uspje. Nije, znači, vrijeme da lebdimo negdje u zraku i da tražimo nemoguće. Vrijeme je znači sada da opstanemo mi muslimani na ovim prostorima na kojim živimo. I stoga nemamo pravo i ne smijemo sebi dozvoliti nikako da se cijepamo i razjedinjujemo, mislim da je to luksuz koji ako sebi priuštimo, da će nas nestati. A nažalost, mi muslimani, ne na našim samoprostorima, to vidimo jer shodno onome što se dešava jel, danas u muslimanskom svijetu, mi smo umjetnici za razjedinjavanje. Europa se ujedinjuje, sile se velike ujedinjuju, traže znači zajedničku riječ, zajednički jezik, ali muslimani znači su pravi umjetnici, nažalost, ja ovo moram reći, volio bi da nisam u pravu, kada je u pitanju razjedinjavanje, razilaženje. Što je naravno suprotno osnovnim kuranskim i hadijskim načelima, suprotno našoj vjeri kojoj se pripisujemo. Kojim pravom da se razjedinjujemo, a Kur'an od prve do zadnje riječi nas upućuje na jedinstvo i na slogu. Počevši od ihdina sirata al-mustaqim, klanjam sam pa kažem uputi gospodaru nas muslimane na pravi put, a nisam rekao mene. I na kraju kažemo minel džinneti wan nas. Opet. Znači, od početka do kraja on nas, Kur'ana, znači upućuje na slogu, a mi radimo suprotno tome. Kao što sa druge strane Kur'an žestoko osuđuje razjedinjavanje i cijepanje. Uzvišeni Allah kaže u svojoj časnoj knjizi: "Wala takunu minal mushrikin minal ladina farraku dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun." I nemojte biti kao mušrici koji su svoju vjeru pocijepali i u raznoraznim partijama bili, a svaka je partija bila zadovoljna onim na čemu je. I kaže naš plemeniti stvoritelj: "Innal ladina farraku dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay." Oni, kaže, koji su pocijepali svoju vjeru u raznorazne partije, kaže, ti sa njima, o Allahov poslanice, nemaš ništa. I kaže nam naš uzvišeni gospodar: "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Kaže, nemojte se, kaže, cijepati, nemojte se odvajati, pa da tada klonete i da jednostavno bez snage ostanete. I ovdje je spomenuto da odlazi وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, da ode vaš miris. Ha. Misli se na snagu. Ali je ovdje upotrebljen riječ miris. Jer zadnje što ostaje od čovjeka je miris. Čovjek borazi u jednoj prostoriji i iziđe napolje. Njega nema, ali ostao je miris. Njega. Ako imao na sebi nešto lijepo od mirisa i tako dalje, miris samo ostane. Pa znači, nestaće i tog mirisa. Znači, nestaće vas, sva će skaziti u potpunosti, nećete nikakve snage imati ako se budete razilazili. I rekao on je naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam u vjerodostojnom hadisu, kaže: "El džematu rahme, ul furkatu azab." Džemat, ujedinjavanje, zbijanje safova, kaže, to je rahmet, to je milost za jedan narod, za jedno društvo. A kaže, cijepanje i odvajanje, to je azab, to je kazna. I nema veće kazne jednom društvu od toga da se cijepa na raznoraznim osnovama, nažalost, onako kako je počelo u našem društvu, molim Allaha da se to zaustavi, međutim, ta cijepanja koja su počela i razdvajanja i rastakanje bošnjačkog društva, znači, ne ukazuje da svijetlu budućnost njegovu, osim ako se ljudi, znači, promijene i shvate ova osnovna kuranska i hadijska načela, a to je, znači, da su dužni da se ujedinjavaju i da zbijaju svoje safove. Ono danas što se dešava u arapskom svijetu, događaj, znači, te revolucije koje su izazvale po mome viđenju više zla nego dobra, a ne mora znaš da sam u pravu, mi to trebamo jednostavno u našim podnebljima i u našem podneblju ovdje uzeti kao jednu veliku pouku. Znači, jer čovjek se uči na svojim greškama, ali se uči na greškama i drugih. Što ja moram svojim znači, sredstvima plaćati svaku grešku? Što ne bi mogao, znači, uzeti pouku iz onoga što se dešava? A historija je, kažu, učiteljica života. Historija se ponavlja. Ona je za nas nešto novo, ali za historijat ljudi to nije ništa novo. Jer to je sigurno bilo nekada i ponovilo se. Samo što ljudi ne čitaju ono što je bilo, pa upadaju, znači, upadaju u iste greške, u iste probleme. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao u Medinu, prvo što je uradio, izgradio je džamiju i pobratio je muhadžire i ensarije. Izgradio je džamiju da ojača odnos između ljudi i njihovog gospodara. I pobratio je ljude da u jednom društvu budu dobri međuljudski odnosi. Pa zamislite jedno društvo gdje je odnos pojedinaca tog društva i članova tog društva s njihovim gospodarom odličan, dobar, i gdje su ljudi braća. Zato su i dobili čvrsto tlo pod nogama, da su za 23 godine imali državu koja je širila pravdu od istoka do zapada. Samo za 23 godine, što nije poznato u historiji čovječanstva. Pa je poslanik s.a.v. uradio dvije krucijalne stvari. Odnos ljudi prema njihovom gospodaru i međusobni odnos. Šta mi radimo? Je li naš odnos takav prema našoj vjeri? Vidimo, znači, dok se promijeni, znači, ti kriteriji, dok se izmjene, da to odmah negativno utječe, znači, na jedno društvo. U vrijeme Allahovog poslanika, s.a.v. je svakako bilo ljudi koji su ponekad znali napraviti određene prijestupe vjerske, šerijatske. Pa je jedan od ashaba konzumirao alkohol. Zvao se Abdullah. I konzumirao je alkohol, pa je zbog toga kažnjen. Pa kada je kažnjen treći ili četvrti put, jedan od ashaba je rekao, ahzahullah, kaže, Allah ga ponizio. Šta ga puta moramo kazniti zato što konzumira alkohol? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, koji je poslan, znači, kao milost svjetovima, kaže, la tekunu aune šeitani ala ahikum, kaže, nemojte potpomagati šeitana protiv vašeg brata. Moje nije da ga ja proklinjem, niti da dovim protiv njega. Moje je da mu kažem lijepu riječ i da mu ukažem na ono što je, znači, čime je zadužen. A nije da ga, jer to je, znači, samo proklinjanje i vrijeđanje, znači razdvajanje, rastakanje. Pa je poslanik s.a.v. osudio ashabe koji su to činili, koji su to kazali, znači, za čovjeka gdje je bilo stvarno strano konzumiranje, jeli, konzumiranje alkohola. Tako da mi posjedujemo, znači, lijepu riječ, da jedne druge nasihatimo, da kažemo jedne drugima, znači, ono što će koristiti nam. Ne trebamo se baviti, znači, sekundarnim stvarima koje će nas udaljiti jedne od drugih. Iako ja bih se samo nadovezao kratko, pošto često možemo čuti da kažemo imamo bitne i nebitne stvari u vjeri. Ja se ne bih u potpunosti složio, iako vjerujem da nije ciljano time ono što se iz poljašnjeg, znači, značenja razumije. U vjeri nema ništa nebitno. U vjeri je sve bitno. Samo imamo bitno, bitnije i najbitnije. Pa u vjeri bitno, ni svaki je bitan. Dva rekiata podnevskog sunneta su bitni. Znači, sve je to bitno, ali imamo nešto što je bitnije od toga. Pa je ne možemo staviti misvak na stepen namaza, a ne možemo čak ni namaz staviti na stepen vjerovanja, ubjeđenja, akajda. Ali to znači sve vjera i to je sve bitno, pa ne treba, znači, u određenim slučajima, znači, ne trebamo forsirati ono što može nas razjediniti, a nismo savladali puno bitnije, znači, od bitnog. Iako je Allahov poslanik s.a.v. idući na Tebuk, pošao je, znači, u bitku. Tebuk je bila od najtežih bitki, daleko, znači, udaljeno od Medine, 800 km, treba pješačiti, znači, do Tebuka. I ashabi pitaju poslanika s.a.v. o pregradi u namazu, o perdi. Pa im kaže, treba biti takva i takva, pa je opisao kako treba da izgleda pregrada u namazu. On je njima mogao kazati, živi bili, mi idemo, ispred nas je 800 km dalek put, ovo je težak jedan pohod, ne znamo šta će biti sa nama, hoćemo li opstati, nećemo li opstati. Pa je mogao reći, ima bitnije stvari da me pitate, nego im je odgovorio. Pa ne smeta, znači, da se ponekad spomeni nešto što nije od vitalne važnosti, međutim, pitanja oko kojih postoje, znači, različiti stavovi ne smiju nas nikako razjedinjavati, nego čak što više moraju se ujediniti, kao što su ujedinjavali, znači, one prije nas.
Nesumnjivo je jasno da svjedočimo netrpeljivost prema muslimanima, njihovom životnom stilu, kako u svijetu, tako i u našoj domovini. Ovo bi trebalo biti slobodno društvo u kojem, ako to želite, ponašate Michaela Jacksona, obnašate visoku funkciju, istovremeno potpuno goli vježbate uz prozor kancelarije. Međutim, neka vidljiva obilježja islamskog identiteta kao da nisu poželjna u javnom prostoru. O tome se ovih dana vode intenzivne polemike. Zašto društvo koje pretenduje da bude slobodno, demokratsko, ne može prihvatiti bradu, hijab, muslimansku odjeću, ako ništa bar kao modni detalj?
Upravo tako, nažalost. U našem društvu, znači, slobodu uživaju svi ljudi osim oni koji pokažu nekakve simbole islama koji su posebno, znači, istaknuti ako se kao takvi, ili ako se primjenjuju. Mene ovo više podsjeća na ono što je bilo u stvari u historiji našoj, u historiji islama, u historiji poslanika. A Lutu alejhiselam su kazali, njegov narod mu je rekao, kako uzvišeni Allah kaže: "Wama kana jawaba qaumihi lan qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun." Odgovor njegovog naroda nije bio ništa drugo osim toga do to da su kazali: "Istirajte Luta, jel, alejhiselam, njegov narod iz vašeg sela, oni su, kaže, ljudi koji se čiste." Dobro, šta ima u tome loše što se ja čistim? Šta ima u tome loše što sam ja čistunac? Šta ima u tome loše što je žena stavila mahramu na glavu pa je čedna? Zar to smeta nekome? Nego bitno je nešto naći, pa to u potpunosti se poklapa sa riječima ovih ljudi koji su istirali Lut alejhiselam i njegove sledbenike zato što su bili ljudi čistunci. Pa zar je čistiti se pogrdno, svojstvo je pogrdna osobina, zar je pogrdno biti čedan? Nego bitno je nešto naći, da se, eto, nađe nekakav, da se isfabricira problem koji ne postoji. Našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem kažu: "Mali hadar rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq." Kažu: "Šta je ome, kakav je to poslanik koji jede hranu, konzumira hranu i hoda po pijacama?" Pa dobro, je li može se prigovoriti čovjeku zato što konzumira hranu? Može li se prigovoriti čovjeku zato što ide na pijacu da nešto kupi? Kakav je to prigovor? To je samo prigovor da bi se prigovorilo, jer u stvari nemam čime da prigovorim, znači nemam pravog, adekvatnog prigovora, pa imam, znači, nešto naći, nešto se mora iskopati. Tako je, znači, u ovome slučaju da se pokuša, znači, diskriminirati žena muslimanka i da se predstavi da je ona strana u tom društvu, a kao što ste kazali, znači, s druge strane čovjek može oponašati koga želi i kako želi i neće biti zbog toga, znači, ne da neće biti sankcionisan, nego neće biti ni čudan, ni stran u tom društvu. Ako u našoj bolnici, u jednoj od naših bolnica, može biti anesteziolog tetoviran od glave do pete, s dugom kosom do pola leđa, to je njegov izbor. On ima pravo da bira šta će i kako će, kako će živjeti, šta će mu biti imidž, to je njegovo. Međutim, zašto ne bi u istoj toj bolnici mogla biti žena doktorica koja je pokrivena? Pa je ova diskriminacija mene najviše posjeća, ne bi da budem pesimista, međutim, posjeća me na ono komunističko vrijeme. Mi smo zapamtili nešto do komunističkog vremena, naši preci svakako koji su trpjeli sve to puno više, a kada je, jel tako, žena muslimanka ili musliman općenito bio diskriminiran i nisi mogao dobiti, znači, ni službu u državnim institucijama, ni bilo šta drugo, znači ako si imao bilo kako obilježe islama. Čak su mi pričali ljudi da su morali, koji su htjeli da kada je bilo u pitanju sunećenje djece male, iskupe ih četvero petro u jednom mjestu, pa mora se, znači, berber dovući autom zavezanih očiju da ne zna gdje dolazi, uvede se, znači, tako u stan gdje su prozori zasrti, obreže, znači, djecu i ponovo auto da ne zna gdje je bio, vozio ga ulicama Sarajeva. Znači, ja kada čujem da je ženi muslimanci, znači, zabranjeno da ulazi u određenu instituciju sa hidžabom na glavi, to je za mene poruka da očekujem naredni korak da će biti zabranjeno da iziđe na ulicu ili da bude dočekana, ne znam, na vratima, na koševu, u bolnici, da kaže: "Izvinite gospodine, može ući vaša supruga se liječi, ali samo ako skine hidžab sa glave." To je, znači, diskriminacija koja je neprihvatljiva i svakako da građani ne mogu osjetiti zadovoljstvo, znači, u svojim dušama, u jednom društvu gdje osjeti da drugi imaju veća prava od njega. Pa je, znači, uskraćivanje ovih osnovnih vjerskih prava jedna loša naznaka. Mislim da će ovo proći ako Bog da i da ćemo mi smo svakako Bošnjaci puni snage i volje i imana i vjerovanja uzvišenog gospodara da prebrodimo sve ove krize koje nam se pokušavaju naturiti sa strane. Mi ćemo to ako Bog da prebroditi i prebrodio ih naš poslanik i naše generacije i naši preci koji su živjeli u komunističkom vremenu, pa ćemo ih i mi danas prebroditi. Međutim, moramo samo pokazati, znači, dobru volju i snagu da pređemo preko tih, znači, iskušenja ili kroz ta iskušenja, jer po meni ovo nije ništa drugo do ja moram tako kazati, ne znam kako drugačije da to definišem, borba protiv islama. Ne može me niko ubijediti, znači da je zabrana hidžaba u određenim institucijama išta drugo do borba protiv islama. Jer to je vjerski obred. Nije problematično da ja skinem svoju bijelu kapu sa glave kad ulazim u sud, ako su tako odlučili. To ne bi bio problem. Jer kapa na glavi je znači jedan simbol koji može čovjek nositi ako želi, ako ne želi nikakve smetnje nema da to skine sa glave. Međutim, hidžab žene nije puki komad platna na glavi, to je šerijatska obaveza oko koje nema razilaženja među islamskim učenjacima, da je dužna da pokrije sve mimo lica i šaka, na tome su složni islamski učenjaci bez razilaženja. Pa znači kojim pravom da ženu tjeramo znači u grijeh? Naravno, tu dolazi, pored toga, dolazi i uskraćivanje osnovnih ljudskih prava, jer mnoge muslimanke neće to sebi dozvoliti, pa neće ni tražiti svoja prava, znači, u tim instancama, i tako se, znači, obespravljuju muslimani sa druge strane. Pa bojim se, kažem, da je to ono što je uzvišen Allah spomenuo u Kur'anu, kada je rekao وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Oni im se nisu ni zbog čega drugog svetili, nego zbog toga što vjeruju u Allaha jednog jedinog hvale dostojnog. Znači, bojim se da je to znači ovaj rezultat te diskriminacije, ali kao što sam rekao, ubjeđen sam, vjerujući u našu snagu u našem znači društvu, da će, ako Bog da će, da je to jedno iskušenje preko koga ćemo i preći. Imali smo slično iskušenje sa pitanjem vjeronauke, pa je i to palo u zaborav, pa će, vjerujem, ako Bog da, i isto i ova odluka, vjerujem da će biti povučena i da se neće više razmišljati o takvim i sličnim odlukama.
Vratit ćemo se još, doktore, nakratko našim međumuslimanskim mukama i tako reći prehladama. I mi smo muslimani danas, nažalost, netrpeljivi i netolerantni jedni prema drugima. Gubimo sposobnost da razlučimo prioritete, o tome ste malo čas govorili. Ističemo vrlo često marginalne različitosti, suprotstavljamo mezhebe, iako su prvaci islamskih škola beskrajno poštovali i uvažavali jedni druge. Mogu li dužina brade, dizanje ruku u namazu ili preferiranje nekog mišljenja biti preči od časti i ličnog integriteta muslimana? Mogu li se međusobno udaljiti, suprotstaviti, optuživati dvojica koji vjeruju Allaha i u sudnji dan i koji se pozivaju na blagost poslanika Muhammeda alejselam? Šta se s nama dešava?
Pa vidite, profesore, to je stvarno zabrinjavajuće, ali je to naša stvarnost kojoj znači moramo prići svježeg i zdravog objektivnog intelekta. Znači, moramo rješavati ove probleme, moramo o njima pričati, jer realno i objektivno da se ljudi razilaze. Znači, ne postoji od vremena poslanika i prije toga kroz historiju dva čovjeka koji se u svemu slažu. Ne postoje dva učenjaka koji su se u svemu složili i koji su znači sve na isti način shvatili, razumjeli. To ne postoji. Pa ako to tražimo od ljudi, mi tražimo nemoguće. Znači, ljudi jednostavno nisu, ako mogu kazati po našem domaćem žargonu, nisu glineni golubovi koji izlaze iz jedne štamparije ili se štancaju, znači jednostavno i na isti kalupe. Ljudi se umne i fizičke i moralne sposobnosti ljudi se razlikuju, znači i u tom kontekstu će svakako biti razumijevanje određenih šerijatskih znači dokaza će se razlikovati. I to je jedna strana koja nije upitna. Međutim, upitno je jako i zabrinjavajuće da to znači među nama izaziva netrpeljivosti i trvenja koja znači iz dana u dan bivaju nažalost veća, mjesto da učimo iz historije naših prvaka i velikana kako su se oni ponašali. Na primjer, veliki islamski učenjak koji se zvao Yunus ibn Abdil Ala Sadafi, on je jednoga dana raspravljao sa imamom Šafijom o određenom pitanju. Pa se razišli. Iako je bio mlađi od njega, bio mlađi od imama Šafije. Pa se razišli. Pa mu je nakon toga prišao imam Šafije, uzeo ga za ruku, kaže: "Dobro, brate moj, kaže, ako se razilazimo u jednom pitanju, zar to smeta da budemo braća?" Šta smeta da budemo braća? Imam Ebu Jusuf, znači poznati učenik imama Ebu Hanife, Jakub ibn Ibrahim, kao i Muhammed ibn Hasan Šejbani, učenik imama Ebu Hanife, razišli se sa svojim učiteljem u brojnim stotine, da ne kažemo hiljade pitanja. Kada bi htio čovjek da pokupi i da sabere sva pitanja u kojima su se razišli Ebu Jusuf i Mohamed sa imamom Ebu Hanifom, to bi bili tomovi knjiga. Međutim, i dalje su hanefijski učenjaci i nikakve, znači, smetnje nisu vidjeli u tome da se raziđu sa imamom Ebu Hanifom, sa svojim učiteljem. Pa Ebu Hanife jednog dana posjetio Ebu Jusufa kada je bio bolestan, razbolio se, pa kaže, ako umre ovaj čovjek, kaže, umro je najučeniji čovjek na zemlji. Svome učeniku to kaže. Pa je, znači, to bilo poznato. Imam Šafija kaže, ljudi su siročad kada je u pitanju fik Ebu Hanife. Imam Šafija ima svoj mezheb, imam Ebu Hanife ima svoj mezheb. Pogledajte mišljenje imama Šafija i Ebu Hanife. Imam Abdullah ibn Mubarek kaže, nisam, kaže, nikada vidio, kaže, čovjeka učinio od Ebu Hanife. A potpuno dvije različite pravne škole. Različito. Međutim, kaže, nisam vidio učenijeg čovjeka. To su naši preci, to su naši prethodnici. Oni su tako rezonovali ta međusobna razilaženja. Pa se bojim da mi ponekad, prilazeći tim fikskim razilaženjima ili svatanjima koja često mogu biti pogrešna od naše strane, možda je nekoga kritikujem, a ono što on čini je upravo to odgovara, znači, islamskim načelima, a moje razmišljanje i svatanje je pogrešno. Pa nisu, znači, nikada ta fikska razilaženja bila, znači, jeli, kako mi kažemo, kamen spoticaja, jeli, spoticanja kada je u pitanju, znači, bratstvo muslimana, njihov međusobni respekt i tako dalje, to ne bi smjelo biti upitno ni u kom slučaju. Pogledajmo primjer ashaba, poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Oni su najučeniji ljudi, definitivno najbogobojazniji, najbolje su shvatili Kur'an i Sunnet. Jednoga dana poslao ih je poslanik sallallahu alejhi ve selleme do plemena Benu Kureza, da dođu do jednog medinskog plemena koje je u to vrijeme, znači, pravilo spletke muslimanima na raznorazne načine. I kazao je, nemoj da bi klanjali ikindiju osim u njihovom mjestu. Pa su krenuli, pa je ikindija zatekla usput. Kažu, šta ćemo? Kažu jedni od ashaba, ništa. Idemo tamo i tamo ćemo klanjati ikindiju u akšamsko vrijeme, kada dođemo. Drugi kažu, nije, poslanik je sallallahu alejhi ve sellem htio samo da nas požuri, a nije ciljao u stvarnosti da mi ne klanjamo ikindiju u vaktu. Pa su jedni klanjali, drugi nisu. Pa se nakon toga vratili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kazao, šta je bilo? Pa nije ukorio ni jedne ni druge. Najbolji ljudi čuju direktno iz usta poslanika sallallahu alejhi ve selleme naredbu i razumiju na dva različita načina. I nisu nakon toga potezali sablje jedan na drugoga i pričali jedan o drugom, nego su, znači, to shvatili kao razilaženje koje se može desiti među ljudima, koje je potpuno realno i objektivno. Pa dobro, zašto nemamo u tim ljudima uzor? Bojim se da mi, kažem, fabriciramo ponekad razilaženja kojih nema, ali nastojimo da se zabavimo nečim da bi pobjegli od stvarnog. Pa dobro, stvarni problem u našem društvu je naša omladina, koja nema ličnu kartu muslimana, mnoga od njih, ne zna o svojoj vjeri ništa, ne zna imanske šartove nabrojati. Droga, prostitucija, nemoral, delikvencija, maloljetnička, sve je prisutno i nas je to sve odvelo da raspravljamo o dužini brade, o dužini pantalona, a omladina koja nikada Allahu na seždu pala nije i mnogi od njih dožive i poznu starost, ne uđu u džamiju i time se hvališu, mi prelazimo preko toga, znači, ne, to je pogrešno, to je neispravno. Moramo, znači, shvatiti da određene razlike mogu biti u određenom društvu, međutim, ono što je po meni bitno ovdje naglasiti jeste da postojanje tim razlikama ne smije doći omladina i provocirati naše stare džematlije. To je zabranjeno. Da dođe da on nešto čini da bi nekoga isprovocirao, da bi on sebe pokazao kako on nešto zna, a drugi neko ništa ne zna i slično tome. Nikako. I ne smije tim svojim postupkom praviti smutnju u džematu bilo koje vrste. Znači, kada dođe u džamiju, ako vidi da bi mogao napraviti nekakav verbalni konflikt tu, bolje je čovjeku da ostavi nešto što se tiče sunneta, da to ne praktikuje, da ne bi nastao, znači, problem. I kažem, hvala Bogu, tu u našim džamijama nema, osim iznimno i rijetko, da će, znači, praktikovanje određenih sunneta ili različitosti te da bi mogli izazvati, znači, problem među muslimanima. I treće što je bitno jeste da ne smiju ljudi to nametati drugima. Ne smiju, znači, ako dođe omladinac u džamiju i praktikuje nešto na određen način, naučio, čuo od nekoga na internetu, nije bitno, on ne smije nametati svoje mišljenje drugom. Klanjaj živio kako želiš, bitno je da dolaziš i da klanjaš. Idemo svi na hadž, dođemo na hadž, klanjamo u jednom safu ljudi iz 50 različitih zemalja, možda njih 50, nijedan ne klanja na isti način, uvijek su nekakvim detaljima razlikuju, međutim niko nikome ne smeta, osjetimo to, e moramo na isti način, znači i mi ovdje tako pristupiti i moramo znači pokazati tu širokogrudnost, mora je pokazati znači omladina prema starijim klanjačima i da znaju da su oni ti koji su sačuvali islam na ovim prostorima i da je to Allahova dobrota.
Problem u složnjama činjenica da ovdašnja javnost zbog neupućenosti i manjka znanja vrlo često takve pojedince prema kriteriju izgleda i stila odijevanja poistovjećuje sa tako reći nekim selefijskim grupacijama i pojedincima. Šta pogoduje širenju nastranih i iskrivljenih shvatanja zbog kojih danas trpe muslimanske zajednice kako u Bosni i Hercegovini tako i u svijetu? Kako se boriti protiv tekfira?
Nažalost, pojava tekfira nije danas zaobišla ni jednu zemlju u kojoj žive muslimani. To je jednostavno jedan virus koji se pojavio i koji treba na adekvatan način liječiti, da ne kažem je li protiv njega se boriti. Međutim, prije nego što pričamo o tekfiru, morali bi znati odakle tekfir dolazi. Jer često kada se spomene tekfir, mnogi ljudi koji nisu dovoljno upućeni u zbivanja i u cjelokupnu situaciju smatraju da su daje ili islamski misionari koji, naročito koji ne rade unutar islamske zajednice institucije, da su oni u stvari proklamatori toga i da su oni odgajatelji, znači ljudi koji su skloni takvim idejama. Što je pogrešno i neispravno. Naprotiv, daje su te koje se bore protiv tekfira. Napisale su jedan proglas o tekfiru 2006. ili 2007. godine i potpisali ga i ukazali na taj problem prije nego što je problem nastao. Dok je bio problem u Kolijevci, daje su napisale proglas i ukazale na taj problem. Međutim, nažalost, neki od potpisnika tih proglasa su bili hapšeni nakon toga. Hapšeni su da oni slučajno nisu ti koji pospješuju tekfir. Pa dobro živ bio, ja sam se davno oglasio o tekfiru, kada možda određene službe bezbjednosti nisu ni znale šta je tekfir, nisu ni poznavale pojam tekfira i njegovog značenja, mi smo se oglasili o tome jer je to naša struka, mi to znamo. Pa je žalosno znači da ljudi koji su najveći borci protiv toga bivaju na kraju oni osumnjičeni ili za tekfir. I ne znamo da čovjek sebe dovede u situaciju da kaže dobro šta bi ja to trebao uraditi da službama bezbjednosti bude jasno da smo mi najdalji od takvih razmišljanja i da se mi borimo protiv tekfira iz vjerskih pobuda. Drugi se bore zato što su plaćeni. Uprotiv da ne primi svoju redovnu platu mjesečnu, možda bi se sjedio što rekao, ne bi ništa radio. A mi to radimo iz vjerskih pobuda, niko nas ne plaća da to radi. Zato što znamo da to ne odgovara din islamu. Pa je stoga daje su te koje se bore u stvari protiv tekfira, ali jednostavno danas je ljudima dostupno putem interneta da uđe titlovani klipovi prevedeni na razno razne jezike, sa arapskog, ne znam, engleskog, francuskog i tako dalje, ljudi pričaju i ne može niko nikome zabraniti, on sjedi u svojoj kući i dovoljno je da ima internet mjesečno da plaća 15 maraka i da može znači gledati da se radikalizuje na način kako želi. Pa su to najveći problemi kako ovdje, tako i mimo naše domovine, jer mali je broj neznatan, gotovo da ne postoje ti ljudi koji pozivaju ideologiju tekfira, nego se bore protiv nje, koji govore, jel' tako, islamski misionari. Međutim, internet je nešto drugo. Skladište znači zla, u kome čovjek može uzeti nešto što je korisno i da mu koristi, a može također odabrati ono što je zlo. Međutim, ova generalizacija svega i trpanje ljudi u isti koš, ona za sobom, ona je u stvari pospješena najviše od medija, po mome viđenju. Znači, mediji jednostavno ne prave nikakvu razliku, kako domaći, tako i strani. Želi se, znači, sve to strpati, znači, jednostavno u jedan koš. Tu svakako bezbjednosne, znači, agencije i službe igraju ulogu svoju, pa i oni ne prave nekakvu posebnu razliku. Recimo na zapadu gore kada službe žele da razgovaraju sa imamom, nazove ga Znači nazovu ga i kažu kada imaš vremena, kada ti možemo doći, ti odredi termin, doći ćemo ti kada treba, dođu, kažu svoje zamjerke, šta se može popraviti i surađuje, znači da se stvari znači urede kako može, da nema problema. U nas, u našoj domovini, znači upada se kroz prozor dugim cijevima sa reflektorima i slično tome. Pa dobro, može li se taj daja pozvati, ima li broj telefona, pa kaže gospodine dojste, ima informativni razgovor, pa da vidim u čemu je problem, šta vi to zamjerate, šta vi nama pripisujete i tako dalje. Znači, moralo bi postojati taj pristup tom problemu, jer bojim se da ponekad te službe koje pokazuju pretjeranu silu, da one upravo proizvode radikale. To proizvodi radikalizam. Stalno, znači, ugnjetavanje, pritisci nekakvi, ja nisam ništa uradio. Pozovi me da razgovaramo, šta mi prigovaraš, pa da vidimo, znači, gdje je problem, da ga definišemo, pa da onda pristupamo rješavanju problema. Nego mi ćemo doći to, uraditi to na najbrutalniji način, privesti te i onda nakon dva dana ćemo te pustiti, kažemo sve u redu, nemamo ništa u vezi s tobom, odnosno nemamo dokaza protiv tebe. I treća stvar, nažalost, ja bih volio da to ne moram kazati, ali budući da pričamo otvoreno, dužnost mi je to da rečemo i da to spomenemo. Pojedini hatibi koriste priliku da pričaju o radikalizmu i onda trpaju, znači i oni se u jedan koš. Pa spomenu, pa kažu, ne znam, imaju haridžije. Pa se održi ciklus predavanja, odnosno hutbi o haridžijama. Haridžije su ljudi koji imaju duge brade. Haridžije su ljudi koji imaju kratke pantalone. Haridžije su ljudi koji se koračuju u namazu. Haridžije su i onda naravno te džematlije koje sjede i slušaju takve hutbe okreću se lijevo desno i kažu pa ja vidim da u ovoj džami ima bar 15 njih ili 20. To nije ispravno tako. Jeste, možda spoljašnji izgled ponekad može biti isti. Međutim, ne može ta generalizacija biti na takav način, samo po spoljašnjem izgledu, većina tih ljudi koji su džamijama plaćaju, znači koji dolaze i koji će biti tu okarakterizirani kao haridžije, plaćaju znači vazifu ili plaćaju znači članarinu u islamskoj zajednici, možda su i u džematskom odboru, tu su prvi za pomoći, nisu nikada nikoga uznemirili svojim ponašanjem. Slažem se, onaj ko učini grešku i prijestup treba da bude sankcionisan, bilo koje vrste. Znači, remetiti javni red i mir, bilo u džamijama ili mimo džamija, nema pravo niko. Međutim, nije dozvoljeno tek tako trpati ljude u jedan koš zbog nekakvog ili spoljašnjeg izgleda. Mislim da je to, da je to vid nepravde prema ljudima koji znači deklarišu se tako kako se deklarišu ili svojim odjevanjem ili svojim ponašanjem. Pa kako mi nemamo pravo na ulici da kada vidimo ženu, ide djevojka ili žena ide ulicom koja je jako skromno obučena, ima li pravo bilo ko da kaže da je ta žena nemoralna samo zbog toga što se tako obukla? Ne, ona je griješna zbog takvog nošenja. Međutim, nemoral je nešto drugo. Nemam pravo trpati u isti koš, možda je ta žena čedna po pitanju svoje čednosti, nešto što je samo za poželjeti, ali ima znači po pitanju jeli oblačenja ili djevanja je znači griješna što se tako. Pa nemamo znači pravo da ljude na osnovu spoljašnjeg izgleda da ih smatramo i tretiramo sve jednako, a to se lahko može vidjeti, to se znači u društvu može primijetiti. Čovjek koji živi u svojoj mahali, nikada sa komšijama nije nikakav konflikt imao, nije saobraćajnu kaznu znači platio u zadnjih 15 godina. Kojim pravom znači da tog čovjeka smatramo opasnim? Naprotiv, to je koristan član društva koji svojim primjerom pokazuje znači da je daleko od svega što šteti tom društvu, a znači da podržava sve što koristi dotičnom društvu.
Ova emisija u kojoj moji sagovornici kreiraju predah, sasvim sam siguran da vi nemate muzičku želju. Zanima me način na koji ćemo napraviti kratku pauzu u ovom zanimljivom i vjerujem korisnom razgovoru.
Pa meni bi najdraže bilo da slušatelji čuju nešto što je najistinitije. A najistinitije i najtačniji Allahov govor. Pa znači da odaberete nama nekoliko lijepih ajeta, znači jer Kur'an je lijek za ljudske duše, za njihova tijela. I čovjek se najlakše odmara kada sluša Allahove ajete, pa to bih prepustio znači vama da nam odaberete par ajeta koje će proučiti neko od učača. Ako bi me lično pitali za učača, ja volim slušati Mahira Muajkalija, ali bilo ko drugi od učača ako uči nije problematično.
Ako već imam pravo, a nismo se dogovorili, neka to budu ajeti sure duha koja dolazi kao nada i poslaniku alejhi selam i kao radost i nagovještaj olakšanja i za njegove sljedbenike i vjernike. Slušamo ajete sure Duha. Dragi slušalci, ovo je dijaloška emisija Podium. Moj sagovornik je dr. Safet Kuduzović. Dr. Kuduzović, u nekim delikatnim trenucima i situacijama vi ste javno skrenuli pažnju na važnost očuvanja islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, osuđujući postupke i poteze koji bi eventualno vodili njenom rušenju. Skrenuli ste pažnju i na važnost očuvanja države Bosne i Hercegovine riječima da je Bosna i Hercegovina naša domovina i da ona neće gorjeti. Vraćajući se ponovo vašem dugogodišnjem iskustvu boravka u muslimanskom svijetu, koliko je u našim evropskim i specifičnim multikulturalnim uslovima važna ta institucionalna briga za islam i muslimane?
Svakako, to je mišljenje, znači, apsolutne većine, znači, da ne kažem i svih daje u Bosni i Hercegovini, ne samo, znači, Safeta Kuduzovića. Jednostavno, nisam nikada čuo nekoga od ljudi da je rekao da se treba boriti protiv islamske zajednice i da je treba rušiti. Tim prije što islamske daje, što daje, znači, niti mogu, a niti žele da ruše islamsku zajednicu. I mislimo da je apsurdno, je li tako, razmišljati, jer islamska zajednica je, znači, zajednica muslimana. Islamska zajednica je, u stvari, po mome shvatanju i razumijevanju, islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, to su svi muslimani koji žive na ovim prostorima. To je islamska zajednica. Ne samo, znači, ovaj, niti reis, niti glavni imami, niti muftije, niti samo džamije, nego muslimani koji žive sačinjavaju ili sačinjavaju islamsku zajednicu. Isto tako, Bosna i Hercegovina je naša domovina. I ne postoji razuman čovjek, a da ne želi, znači, svojoj domovini dobro i da ne želi da u njoj vlada sigurnost i stabilnost. Apsurdno je, znači, razgovarati da na bilo koji način može neko da jeli, poljulja stabilnost, znači, naše domovine, jer ovdje u ovu zemlju je svaki dobronamjernik je dobrodošao, međutim, ko želi ovdje zlonamjerno da boravi, bio on u osnovi, znači, stanovnik ili državljan ove zemlje ili ne bio, on nema mjesta, jer mi želimo, znači, da gradimo ovu državu, a ne želimo da je rušimo. Svakako da je djelovanje kroz instituciju da je od posebne važnosti, da ima brojne koristi. I to je u stvari ono što je činio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kada je došao u Medinu. Znači, u Medinu, dok je došao, on je, znači, uspostavio instituciju kroz koju se, znači, nakon toga djelovalo. Tako da uslovi u kojima živimo po mnogo čemu su specifični i ujedinjenje naših safova je od vitalne važnosti, jer samo tako možemo sačuvati naše jedinstvo i ozbiljno razmišljati o velikim i krucijalnim promjenama i napretku našeg bošnjačkog društva.
Kako u tom kontekstu gledate na posljednje aktivnosti islamske zajednice na postizanju institucionalnog jedinstva i povratka pojedinaca i grupa unutar okrilja islamske zajednice, a sve u nastojanju da se spriječi dalje rastakanje muslimanskog bića u Bosni i Hercegovini?
Pa mislim da je ova inicijativa za svaku pohvalu i da smo čak malo, ako smijem kazati, zakasnili. To je trebalo davno realizirati. Međutim, kako kaže naš narod, bolje ikad nego nikad. Okupljanje nevladinih organizacija za pregovarački sto sa islamskom zajednicom i iznalaženje adekvatnih rješenja za njihovo djelovanje predstavlja značajan korak u prevazilaženju određenih različitosti i nesuglasica koje su se pojavile na terenu. Time je islamska zajednica, mislim, ovim korakom, jeli, kao vrhovna vjerska institucija pokazala svoju dalekovidnost primijetivši zlonamjernost i primijetivši da pojedini zlonamjernici žele iskoristiti ove sitne razlike među muslimanima za ostvarenje svojih zlonamjernih ciljeva i dugogodišnjih snova. Znači, kroz te razlike koje imaju, da ih, znači, uveličaju i da naprave od njih krucijalne razlike i pitanja koja se ne mogu, znači, nikako prevazići. što je naravno pogubno za nas, za bošnjačko, jeli, za bošnjačko društvo. Kao što su s druge strane te nevladine organizacije koje su sjele, znači, za pregovarački sto sa islamskom zajednicom, a u stvari mi smo svi islamska zajednica, shvatili su da je naš opstanak u jedinstvu i međusobnoj toleranciji. I lično sam ubijeđen da će ova, ako smijem kazati, koalicija, iako nije možda termin najadekvatniji, da će poručiti mnoge pozitivnosti našem bošnjačkom mileu i da će ona uspjeti i da ćemo uz Allahu pomoć, znači, prebroditi ovu, znači, krizu koja je nastupila.
Vi ste optimista?
Jesam.
Dakle, moguće je prevazići te razlike, neslaganja i dovesti se u poziciju da razgovaramo o nekim važnim i korisnim temama u ozdravljenju ovog društva i zajednice.
Ne da je samo moguće, mi to moramo. Moramo uz Allahu pomoć. Mi smo dužni, to je naša obaveza. Znači, mi moramo se zajednički za sto razgovarati, pričati, dijalog se mora voditi. To je jedini put i način kako, znači, može doći do rješenja. Stoga je to, znači, sve što nam je obaveza, mi to moramo realizirati, a uzvišeni Allah će biti, bit će nam na pomoći ako budemo iskreni u tom pogledu.
Kako pomoći islamskoj zajednici da sačuva jedinstvo muslimana, ako bismo bili malo samokritični? Šta biste vi promijenili na terenu?
Mnogo je toga što bi se moglo uraditi za naš narod i za muslimansko jedinstvo i za našu zajednicu. Međutim, prvi korak u tim reformama bio bi, po mom mišljenju, uslovljen jednim zdravim dijalogom. Znači, jednostavno moramo sjesti, moramo razgovarati, moramo se, ako smijem kazati, upoznati. Mi se ne poznajemo dovoljno. Znači, muslimani danas su udaljeni jedni od drugih, ne poznaju jedni druge i onda na osnovu nekakvih paušalnih procjena i glasina donose hukmove i sudove, znači, jedni od drugima, a nikada nisu zajednički sjeli, nisu razgovarali, nisu, znači, iznijeli svoja viđenja i mišljenja, pa možda se slažemo u 90% stvari, a ono u čemu se razilazimo da ostane kao takvo je nebitno. A da ne govorimo onda da se priča o tome i da se i to pokuša, znači, i da se to pokuša prevazići. Zato konstruktivni i zdravi dijalozi, oni, znači, zbližuju ljudska srca i potiru sve predrasude koje su, znači, koje bivaju, jeli, kamen spoticanja u zajedničkom, jeli, radu. A nakon toga, nakon, znači, zdravog i konstruktivnog dijaloga, možemo pristupiti planiranju i osmišljavanju, znači, strategije rada i djelovanja, kao i pozitivnih promjena na davetskom terenu. Ali prvi korak u svemu tome, znači, mora biti da razgovaramo i da se dogovaramo i da razmjenjujemo mišljenje.
Vi ste doktor hadijskih nauka, drži se do vašeg mišljenja, uvažavaju se vaši savjeti. Mi smo mala zemlja, malobrojan narod. Nema među nama, nažalost, mnogo obrazovanih muslimana. Nikoga se ne možemo odreći. Postoji li modalitet, forma i prostor da se više tih obrazovanih mladih muslimana, pa i onih zrelijih, uključi u islamsku zajednicu?
Pa ja sam ubijeđen da većina obrazovanih ljudi, ako konkretno mislite ovdje na daje, na islamske misionare, kako se to kaže, jeli, i njihov angažman, da je većina tih ljudi spremna i da bi prihvatila angažman unutar islamske zajednice. Bez imalo dvoumljenja. Tim prije što ne postoji idealni način i mjesto za dostavljanje poslanice i toga što su ljudi učili od džamija i minbera. Jer su džamije Allahove kuće i kroz generacije ljudi se poučavali i dan danas se ljudi uče, znači, islamu u džamijama. Tako da su daje veliki potencijal koga treba iskoristiti, a islamska zajednica, hvala Allahu, u našim podnebljima ovdje, mislim na Bosnu i Hercegovinu konkretno, ima, znači, veliki broj, znači, svršenika islamskih fakulteta, mnogi od njih su hafizi Kur'ana, mnogi od njih su završili, znači, fakultete, neki su magistrirali, neki su doktorirali, pa je, vjerujem da bi njihovo učešće i uzimanje učešća u islamskoj zajednici, znači, ojačalo instituciju. Definitivno. Iako su daje, vjerujem, svjesne da ne može se naći za svakog od njih rješenje. Jer jednostavno islamska zajednica je ograničena i svojim mogućnostima i tako dalje. Stoga daje ne uslovljavaju svoj rad i svoje učešće u islamskoj zajednici da budu uposlanici islamske zajednice. Nikako. Traže samo da im se otvore puta, da im se otvore znači putevi i mogućnosti da rade znači u našim džamijama. Pa su znači njihove aktivnosti mogu biti jednostavno kontrolisane, naša se predavanja snimaju, postavljaju se na internet, dostupna su svakome, znači da jednostavno taj rad koji je bio van institucije u tim takozvanim paradžematima, da ih prenesemo u naše džamije. Pa da ne budete znači van institucije, nego da to znači bude u instituciji i u džamijama, a ako se primijeti znači nekakva greška ili odstupanje daja od određenih znači pravilnika koji su postavljeni, nikakav problem nije znači ukazati tu grešku i mislim da na takav način da se može popuniti ta praznina i da se može znači dati na takav način da se može tim angažmanom znači da daje mogu na ispravan način znači obavljati misiju ili kojom zaduženi i najzad zbog koje su ili otišli da uče ili dug niz godina.
Kada sam najavljivao ovu emisiju, neki su bili iznenađeni, neki pozitivno, neki negativno. Prvi iz islamske zajednice koji mi je čestitao na izboru gosta bio je Hafiz Sulejman Bugari, koji je također sjedio na vašoj stolici i bio učesnik ove emisije. Kao što ste rekli, valja nam se upoznavati.
Pa jeste, upravo to. Upravo to, valja nam se upoznavati, da zajednički sjednemo, da razgovaramo. Muslimani su braća, mnogo nam je tih zajedničkih ciljeva, puno je više onoga što nas sjedinjuje od onoga što nas razjedinjuje, pa ne smijemo znači dozvoliti sebi da nekakve sitne različitosti i nepoznavanje čovjeka budu razlog da donesem hukm i sud o čovjeku prije nego što ga lično upoznam. I najgore je po meni, po mome shvatanju, da meni neko predstavlja čovjeka koji je meni dostupan. Ako mi nešto dostupno, naši učenjaci, hadijski stručnjaci, mi moramo i tu hadijsku nauku u svoj život pretočiti, nisu slušali od jednog hadis ako je mogao otići direktno do prenosioca hadisa. Iako je taj koji prenosi bio pouzdan, ne nego je želio da čuje direktno od njega. Pa zbog čega ja ne bi mogao sjesti sa svojim bratom muslimanom, iako među nama bile nekakve razlike, pa da razgovaramo, pa da jedan drugog znači savjetujemo, da jedan drugom ukažemo na grešku i nakon toga da se raziđemo ko braća. Mislim da nam još mnogo toga nedostaje nama Bošnjacima, a i muslimanima općenito u smislu znači poznavanja prava i dužnosti jednih prema drugima.